Takže prajem vám všetkým dobré ráno. Som rád, že aj v tento pekný slnečný deň sa opäť môžeme vidieť a chce sa vám veriť, že to už je posledný deň. Posledný deň štúdia a zajtra deň pánov a deň odpočinku. Pred pár rokmi sme čítali pri štúdiu v 7. kapitole, že a v posledný deň sviatku Ježiš zvolal mocným hlasom: ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije vodu života zadarmo. Aj keď určite je pre mňa dojímavé vidieť, že dary, ktoré Pán Boh mne zveril a práca, ktorú ja som do prípravy vložil, prináša požehnanie a užitok mnohým z vás, v konečnom dôsledku každý z nás potrebuje prichádzať bližšie k Pánu Bohu. A to je ten, ktorý dokáže náš smet uhasiť, naše túžby naplniť a uspokojiť to, čo nič na tomto svete a nikto na tomto svete nemôže v plnosti urobiť. Takže nezabudnite si zapnúť bezpečnostné pásy a hurá do toho. Hovoríme o posledných udalostiach Ježiša Krista. Hovoríme o tom, že od 18. kapitoly sa začína verejné utrpenie Ježiša Krista. Hovorili sme, ako Ježiš asertívnym spôsobom reaguje pri stretnutí s Annášom. Položí otázku alebo spochybní skutočnosť, že tento proces je tajný. Hovorí, ja som tajne neučil. Prečo vy ma tajne vypočúvate? V 18. kapitole verše 20 až 23 spochybní legálnosť tohto procesu. Prečo sa pýtaš mňa? Tento proces nie je právny, legálny. No a podarí sa mu ešte aj trochu ironického humoru vložiť do tejto situácie, keď povie, ak som povedal pravdu, prečo ma biješ? A sme si hovorili, že byť kresťanom neznamená byť doormat. No. Fackovacím panákom neznamená byť rohoškou pri dveriach, o ktorú si každý otrie nohy. Existuje jedna vynikajúca kniha, ktorú dnes máte v češtine. Volá sa Hranice od Henry Clouda a Johna Townsenda. Ak môžem doporučiť, mali by ste si ju všetci prečítať. Keď som pred pár rokmi sa rozprával s Nancy Van Peltovou na Oklukách a som sa jej pýtal, ako ty vnímaš, už si bola niekoľkokrát tu v tejto našej krajine, ako ty vnímaš ľudí u nás? A ona mi povedala, snáď jeden z najväčších problémov vás, ktorí ste dlhé roky žili v socializme, sú hranice. Vymedzenie hraníc. A preto všimnite si, Ježiš nemá problémy s hranicami. Ježiš vie, čo si môže dovoliť povedať. Ježiš vie, kde je hranica medzi pokorou a zneužívaním. A to nie je ľahké, a preto by som doporučil vám tú knihu Hranice. Hovorili sme o Pilátovi, na ktorého Ján sa sústredí. Ako som už hovoril u Lukáša 13. kapitole v prvom verši sa hovorí o tom, že už niekoľkokrát v minulosti Pilát sa dopustil hlúpych omylov, v ktorom si poštval ľudí proti sebe a brutálnym spôsobom zasiahol do náboženského života Palestíny a tým si nielen postavil proti sebe vedúcich národa, ale v Ríme samotnom ľudia majú, alebo cisár má otázniky nad tým, či tento človek je schopný riadiť a spravovať Judsko. A to je veľmi dôležité, aby ste pochopili, akým spôsobom Pilát bude reagovať práve pri stretnutí s Ježišom a so Židmi. A aká hra sa tu rozohrá, aké karty kto bude ťahať, akým spôsobom pôjde o to, kto z koho a akým strategickým spôsobom nakoniec Židia a veľkňazi ho dostanú presne tam, kde ho chcú mať. A Pilát nakoniec si rozhodne, buď je to o tom, že zachránim Ježiša, alebo že zachránim seba. A samozrejme, že sa rozhodne zachrániť seba. Hovorili sme, že táto časť, Ján 18. kapitola, verš 28. až 19. kapitola, verš 16., že sú tu štyri kľúčové otázky. Tá prvá otázka bola, aké obvinenie máte proti tomuto človeku. Pilát Ježiša považuje za človeka a skutočne aj človekom bol. O tom sme hovorili včera, takže dnes by sme mali ísť na druhú otázku. Si ty král židovský? Od verša 33. po verš 38. Pilát vošiel zase do vládnej budovy, zavolajúci Ježiša povedal mu, si ty král židovský? Odpovedal mu Ježiš, hovoríš to sám od seba, či ti to iní povedali o mne? odpovedal Pilát. A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňaz vydali mi ťa. Čo si urobil? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát, tak predsa si král? Odpovedal Ježiš, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im, ja nenachádzam na ňom viny. Pilát ide za Ježišom, aby mu položil otázku, si ty král? Si ty ten král židovský? A Ježiš začína zaujímavú diskúziu s ním. To hovoríš sám od seba? To hovoríš niečo, k čomu ty si došiel svojím úsudkom? Alebo to hovoríš, pretože opakuješ, že ti to iní povedali o mne? Všimte si, podobne ako keď bohatý mládenec príde za Ježišom a povie, dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som získal večný život? Ježiš ho zastaví a povie, počkaj, mladý muž. Na teba mám iné požiadavky ako na starú babičku. Prečo ma nazývaš dobrým? Iba jeden je dobrý Boh a ak hovoríš, že ja som dobrý, to znamená, ty chceš povedať, že ma berieš ako Boha? Všimnite si, ako Pán Boh pracuje s človekom tam, kde sa nachádza. A od každého z nás očakáva to, čoho sme schopní. Podľa situácie, v ktorej sme. A ten, kto je schopný zvážiť, pochopiť, rozmyslieť, od toho Pán Boh očakáva, že zváži, pochopí a bude rozmýšľať. A podobne aj v rozhovore s Pilátom Ježiš príde a pýta sa ho, počkaj, ty si tu od toho, aby si došiel k svojmu záveru. Aby ty si vyniesol rozsudok, ktorý je založený na nestrannom posúdení veci. To si ty sám prišiel k tomuto záveru, alebo len opakuješ niečo, čo ti iní nabulikali o mne. Je zaujímavé, že každé zo štyroch evanjelií zaznamenáva túto otázku. Ako Pilát sa pýta Ježiša, či je kráľom Židov. Samozrejme, toto je tvrdenie, ktoré Piláta ako rímskeho prokurátora alebo guvernéra veľmi zaujíma. Dnes slovo prokurátor znamená niečo iné, než znamenalo vtedy. Ak Ježiš tvrdí o sebe, že je král, to je hrozba autorite Ríma. A preto Pilát by to mal prešetriť a zistiť, ako sa veci majú. Okrem toho, Pilát si uvedomuje, že zvlášť na Veľkú noc mesiášske očakávania v židovstve sú veľmi vysoké, a že je ľahké, aby niekto, kto si nárokuje, že je židovským kráľom, získal nasledovníkov, zástup ľudí na svoju stranu a postavil sa proti Rímu a viedol zburu proti Rímu. A preto Pilát začína touto otázkou. Nie však pripravený na odpoveď, ktorú dostane. Ježiš mu povie, ty si to povedal. Alebo podľa Matúša 27.11, ako hovoríš? Toto je typický semitský spôsob povedania. Ako hovoríš, tak vravíš, to znamená, pravda je taká, ako si povedal. Ježiš hovorí áno. Ale hneď dodáva vysvetlenie. Pretože král znamená niečo iné pre teba, ako znamená pre mňa. Ježiš hovorí, a čo tým chceš povedať? Čo tým myslíš? Je to tvoja vlastná iniciatíva? Je to tvoje vlastné vyšetrenie skutočnosti? Akého typu krála máš na mysli? Rímskeho krála? Židovského krála? Politického krála? Všimnite si, Ježiš povie, áno, ja král som. Ale aký král? Král, ktorého kráľovstvo je duchovným kráľovstvom. Všimnite si, Pilát reaguje zaujímavým spôsobom, ktorý odhaluje, čo si Rímania o Židoch mysleli. A čo? Vari, ja som Žid? Hovorí, ja som rád, že s týmto podivným národom a ich hádkami, večnými hádkami o náboženstvo a rituály ja nemám nič spoločné. Ja nie som Žid. Nie je pochyb, že v odpovedi Piláta je určité pohrdanie a sarkazmus a povýšenosť. Pilát mu hovorí, ty nie si môj zajatec, pretože ja som ťa nechal zatknúť. Ty si tu preto, lebo tvoj národ mi ťa vydal. Je zaujímavé, že Pilát nazve Ježiša králom 4-krát v tomto procese, alebo v tejto diskuzii, vo verši 39. a potom v 19. kapitole verši 3., 14. až 15. a v 19. A potom povie, vieš, nie dymu bez ohňa, a tak mu jedno tak povedz, čo si vyviedol? Čo si vyviedol, že si týchto vodcov takto poštval proti sebe? Pilátovi je jasné, že tu sa nehrá čistá hra. Čo si urobil, že veľkňazi ťa vydali? A Ježiš začne vysvetľovať. Ježiš mu povie niečo o sebe a o svojom kráľovstve. Áno, ja som král, ale moje kráľovstvo nespadá pod autoritu tohto sveta. Židia sú pod rímskou autoritou, ty si pod autoritou cisára, ale ja som pod autoritou Božou. A preto moje kráľovstvo je kráľovstvo duchovné. Kráľovstvo, ktoré je v srdciach mojich nasledovníkov. A preto nezáleží od svetskej moci, aby bolo ustanovené, presadzované či obhajované. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji nasledovníci by za mňa bojovali, zhromaždili by armádu a presadzovali by sme naše kráľovstvo takými istými metódami a spôsobmi, ako sa presadzujú všetky ostatné politické entity, politické kráľovstva. Všimnite si, Ježiš nepovedal, že nemá kráľovstvo a Ježiš nepovedal, že nikdy nebude vládnuť na tejto zemi. On len hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jedného dňa Ježiš bude kráľom, ktorému budú patriť všetky kráľovstva tohto sveta. Daniel 7, 13 až 28 hovorí, že všetky kráľovstva sveta sa stanú kráľovstvami nášho pána Ježiša Krista, synovi človeka, bude patriť všetko. Ale Pilátova otázka je, odkiaľ máš svoju autoritu? Aká je tvoja autorita? A tak v tom 37. verši Ježiš mu vysvetľuje, aká je jeho autorita. Ja som sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Pilát zrejme nepochopí hĺbku a význam týchto slov, ale dnes môžeme vidieť, čo Ježiš chce povedať. Všimnite si, Ježiš povie, ja som sa na to narodil, čo ukazuje, že je človek. Prišiel na svet ako? Ako človek. Narodil sa. Ale potom hneď dodá, a na to som prišiel na svet, aby ukázalo, Ježiš nie len, že sa na tento svet narodil, ale ako veľakrát v predchádzajúcich kapitolách povedal, ja som zhora, vy ste z dola. Ja som prišiel od Otca. Povie, ja som prišiel na tento svet, nie len ako človek, ale aj preto, aby som vydal svedectvo o božskej pravde. Prišiel na svet aj ako Boh. Ukazuje na aspekt božstva v svojej osobe. To, že sa Ježiš narodil, ukazuje, že má svoj počiatok v Betleheme. A jeho ľudská prirodzenosť je dôležitý aspekt toho, kto Ježiš je. A v Evanjeliu podľa Jána je často zdôrazňovaná. Ale to, že prišiel na svet, ukazuje na jeho božské poslanie. Ukazuje na to, že existoval pred tým, než sa narodil v Betleheme. A potom Ježiš Pilátovi vysvetlí nielen svoj pôvod, ale aj svoje poslanie. On je tu na to, aby svedčil o pravde. Jeho kráľovstvo je kráľovstvo pravdy, akej duchovnej pravdy. On získava ľudí na svoju stranu nie použitím sily, ale odhalením pravdy, presviečaním. On hovoril pravdu slova Božieho a všetci tí, ktorí chcú vidieť pravdu, to budú vidieť. Rímskym nástrojom presadzovania rímskej ríše či rímskeho kráľovstva bol meč. Ježišovým nástrojom bolo slovo pravdy. Meč ducha, Božie slovo. A to nám opäť ukazuje na to, že problém vo vesmíre spočíva v tom, že Satan predstavuje Pána Boha v nesprávnom svetle a jediná odpoveď, ktorú Pán Boh môže ponúknuť, je, že nebude používať silu na dosiahnutie svojich prostriedkov, pretože potom by bol ako ktorákoľvek iná šelma, ako Daniel 7. kapitola predstavuje tie mocnosti, ktoré pravdu presadzujú násilím alebo mocou, ako ktoré inékoľvek svetské kráľovstvo. Ale Pán Boh vyhraje v tomto spore tým, že odhalí pravdu o sebe. A preto Ježiš hovorí, ja som sa na to narodil, aby som vydal svedectvo o pravde. Už predtým povedal, že on je tá pravda, ale všimnite si, všetko, čo Pán Boh môže pre nás urobiť, je svedčiť o pravde. Ukázať na dôkazy, predložiť dôkazy. A platí to Izajášovské, poďte a súďme sa, alebo pravoďme sa. Poďte a zvážte, uvažujte, zhodnoťte. Vyhodnoťte, ako vy tieto dôkazy vidíte. A ak dovolíme, aby Duch Svätý pôsobil naše myslenie, dôjdeme k záveru, že jeho dôkazy, jeho pravda je presvedčivá, že je pravdivá. Že to nie je prekrúcanie faktov, ale že je to pravda samotná. Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby som vydal svedectvo o pravde. Inými slovami, kto nechce pravdu vidieť, tak ju neuvidí. A to je niečo neuveriteľné, že Pán Boh nás stvoril s takou schopnosťou, že ak chceme vidieť pravdu, tak ju vidieť môžeme. A ak nechceme, môžeme natoľko zmagoriť naše myslenie, natoľko prekrútiť spôsob uvažovania, že už aj rovné linajky sa nám zdajú krivé. Že už ani na pravde nič nevidíme, že nás to nepresvieča. No a to je stav, v ktorom nám nie je pomoci, pretože Pán Boh pracuje metódou odhalenia pravdy. A preto je také dôležité, aby sme, ako hovorili s Židom, nezatvrdzovali svoje srdcia, aby čestnosť voči pravde, akokoľvek nepríjemnej, akokoľvek bolesť prinášajúcej, bola základným faktorom nášho života. Pretože ak vám strelka ukazuje, že sever je týmto smerom, a vy si poviete, nie, to tak nemôže byť, pretože mne sa to nepáči, mne to nevyhovuje. Ja by som si prial, aby sever bol týmto smerom. A zoberiete strelku a ohnete. Tak, a teraz ukazuje tam, kam ja chcem. No už vám na budúce ten kompas nebude dobre ukazovať. No. A preto je veľmi dôležité, aby sme strelku neuhýbali, neohýnali, vtedy, keď ukazuje i nám, ako by sme chceli. Preto je také dôležité ísť za pravdou. Ísť za tým, čo Pán Boh hovorí, svedčí nášmu srdcu, kade nás vedie, pretože Pán Boh nemá inú metódu, iný spôsob, ako na nás apelovať, ako nás oslovovať, než slovo pravdy. Keď Ježiš povie, ja som sa na to narodil, na to prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde, a každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Každý, pre koho pravda je dôležitá hodnota, nie propaganda, no, pravda, ten v tomto vyvoláva určitú reakciu, ten zareaguje na to, čo ja ponúkam. Pilát odpovedá svojou slávnou otázkou. A čo je pravda? Francis Bacon, anglický spisovateľ, v svojom známom pojednaní o pravde, povedal, čo je pravda, spýtal sa žartujúci Pilát, ale už nezostal, aby si vypočul odpoveď. Nie som si celkom istý, či je to tak, ako hovorí Francis Bacon, že Pilát nemyslel svoju otázku vážne. Pilát ako správny Riman vedel o siahodlhých diskuziách gréckych filozofov, rímskych filozofov o otázke pravdy. Celé storočia Grécia, Rimania diskutovali práve o tejto otázke, čo je pravda. A prinášali rôzne odpovede, ale nedošli k jednoznačnému záveru. Nie je celkom mi jasné, alebo nie som tak presvedčený, že Pilát si tu robí posmech. Skôr by som povedal, ťažko to vedieť, a preto by sme ho nemali súdiť a odsudzovať. Pravda je v tom, ale že Pilát sa príliš nezaujíma o to, aká tá pravda je. Či teda Ježiš mu môže priniesť nejaký pohľad na pravdu. Na druhej strane, ešte v tejto fázi procesu má dostatok odvahy, že čítame v ďalšom verši, vyšiel k Židom a riekol im, ja nenachádzam na ňom viny. Inými slovami, áno, vy tvrdíte, že je král, ale ja som zistil, že jeho kráľovstvo nie je žiadnou hrozbou pre Rím. Tento človek je nevinný. Tu ste vy niečo ukuli, ale tento človek si smrť nezasluhuje. Je zaujímavé, že Pilát nezíska samozrejme odpoveď od ľudí, ktorým povedal, akú očakával, pretože veľkňazi a starší začnú Ježiša obviňovať ešte viacej. O tom sa hovorí u Matúša v 27. kapitole, verše 12 a 14. A pretože veľkňazi už rozhodli, ako Ježiš dopadne, Ježiš mlčí. Ježiš sa neobhajuje. A tým vytvára Pilátovi dilemu. Ak tento král sa nehájí sám, ak tento král nepredloží dôkazy o tom, že je nevinný, potom Pilát ho musí brániť. A Pilát nemá veľký záujem ho brániť za cenu nasadenia svojej kože. Práve v tejto chvíli, podľa ostatných evanjelií, príde tá situácia, keď veľkňazi navedú dav a začnú vykrikovať, ale tento človek spôsoboval nepokoje, tento človek podnecoval národ. Dokonca zašlo to tak ďaleko, že ešte až v Galilei sa ľudia búrili. A keď Pilát počuje, že on spôsobil nepokoj až v Galilei, tak si povie, vynikajúca šanca zbaviť sa tohto horúceho zemiaka. Herodes je zodpovedný za Galileu a pošle ho k Herodesovi. ktorý sa nachádza práve v Jeruzaleme, takže len pôjde do pevnosti Antónia. Takže Lukáš 23, 6 až 12 zaznamenáva udalosti, ktoré sa odohrali medzi 38. a 39. veršom Jána 18. Pilát sa snaží manévrovať v tejto situácii tak, aby on problém vyriešiť nemusel. Ale Herodes problém za ňo nevyrieši. Herodes mu ho pošle späť. Jediné, čo to dosiahlo, bolo, že tí dvaja sa stali priateľmi a Pilát bude musieť ďalej s Ježišom riešiť problém s Ježišom sám. Dobre, verš 39. až 7. Chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? 18.39. Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či chcete teda, aby som vám prepustil tohto kráľa židovského? Oni však znovu skríkli volajúc, nie toho, ale Barabáša. A ten Barabáš bol Lotor. Pilát vzal teda Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli veniec trnia, položili mu ho na hlavu, obliekli ho v šarlátový plášť a prichádzajúc k nemu hovorili, buď pozdravený král židovský, a byli ho po tvári. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im, aj hla, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal, aj hla človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, s krikom volali, ukrižuj ho, ukrižuj. Pilát im povedal, vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Skutočnosť, že Herodes takisto nenašiel na Ježišovi žiadnu vinu, povzbudila Piláta, že teda pokúsi sa niečo v prospech Ježiša zariadiť, zaintervenovať. A tak snaží sa pristúpiť pred predstaviteľov národa a nejakým spôsobom pre Ježiša zaintervenovať. A tu spraví prvú veľkú chybu. Povie, ja vám prepustím, ako je to vo zvyku, jedného väzňa. Pretože už tri kríže sú na Golgote pripravené a máme tu zrazu štyroch väzňov, jeden z nich môže odísť slobodne. A počíta s tým, že Židia si vyberú Ježiša. Všimnite si, Pilát hovorí, ja vám prepustím jedného na základe gesta dobrej vôle. Aj keď predtým povedal, že Ježiš je nevinný. A tým vytvorí priestor, že oni ho budú tlačiť k stene, pretože vidia, že ten človek nerobí to, čo je správne, ale to, čo je populistické, populárne. Expedient, no. Výhodné. Pilát sa samozrejme prepočítal. On očakáva, že Židia si vyberú Ježiša, ale ľudia navedení veľkňazmi sa rozhodnú pre Barabáša. A evangelista Ján nádherným spôsobom ukáže iróniu situácie. Barabáš nebol vreckový zlodej. Barabáš nebol obyčajný kriminálnik, ktorý vytrhol starej babičke kabelku a utiekol z ňou. Barabáš bol vzbúrenec proti Rímu. Barabáš bol zelót. Človek, ktorý v povstaní proti Rímu, v procese povstania, zabil iných ľudí. Grécke slovo, ktoré je použité, jasne o tom hovorí. Rímania neukrižovali vreckových zlodejov. Trest smrti ukrižovaním bol vyhradený pre tých, ktorí sa búrili proti autorite Ríma, ktorí viedli vzburu proti Rímu. Predstavitelia národa privedú Ježiša k Pilátovi a povedia, tento musí zomrieť, pretože navádza národ na vzburu proti Rímanom. A keď Pilát im povie, dobre, vyberte si jedného. Vyberte si Ježiša, ktorý bol syn nebeského Otca, alebo vyberte si Bar a Basa, podľa niektorých rukopisov Ježiš, Jehošua, Barabas. Vyberte si Ježiša, ktorý Bar je syn, Abba je syn Otca. Národ sa rozhodne pre Barabáša, pre iného Ježiša, ktorý je syn iného Otca, toho, ktorý je vrahom od počiatku a ktorý viedol zburu proti Rímu. Pretože tento je pre nich priateľnejší ako Ježiš, ktorý žiadnu zburu proti Rímu neviedol. Vidíte, čo hriech, tvrdohlavosť srdca robí s myslením ľudským? Ako dokáže zatemniť naše myslenie? Nie je pochyb o tom, že niektorí ľudia boli sklamaní, že Ježiš zburu proti Rímu neviedol. Evangelisti hovoria opakovane o tom, že ho chceli učiniť kráľom a Ježiš to vždycky odmietol. A teda jeho vinou sa teraz stane to, čo neurobil. Bude trestaný za to, čo neurobil a mal podľa ich mienky urobiť. Nie je pochyb o tom, že keby Ježiš vyhlásil, ja som to prišiel preto, aby som národ židovský oslobodil od rímskej nadvlády, že by sa za ním zoradili a stáli by v jednom šíku všetci za ním. Ale keď Ježiš príde a povie, ja som tu preto, aby som zvestoval pravdu pre ľudské srdcia, to ľuďom nevonia. A nevonia to tak, že ja nádherným spôsobom ukáže, že rozhodnú sa pre toho, ktorý je priamo vinný v tom, z čoho Ježiša obvinujú, ale v čom Ježiš je nevinný. Rozhodnutie pre Barabáša je vlastne rozhodnutie proti Rímu. A ako hovorí Matúš 27:20, že veľkňazi a zákonníci naviedli ľud, aby hlasoval za Barabáša, to je nádherný ťah vodcov židovstva, tá karta, ktorú ťahajú proti Pilátovi. Hlasovanie za Barabáša je politickým referendom, hlasovaním proti Rímu. Oni si vyberajú vzbúrenca proti rímskej nadvláde. Nie je pochyb, že niektorí ľudia museli byť sklamaní Ježišom a že zvlášť po jeho slávnostnom vtiahnutí do Jeruzalema si sľubovali, že to bude začiatok oslobodenia. Ale poslanie Ježiša nie je politické, ale duchovné. Ťažko nám pochopiť a vysvetliť, ako národ si volí svojich hrdinov. Určite niektorí z ľudu obdivovali Barabáša pre jeho odvahu postaviť sa a bojovať proti Rímu. Ale ak čestne postavíte týchto dvoch kandidátov vedľa seba, je jasné, a nezaujate zvážite, je jasné, aký musí byť výsledok. A teda to, ako sa ľudia rozhodli, nehovorí nič o Ježišovi Kristovi, ale hovorí veľmi veľa o tom, ako títo ľudia uvažujú. Ako skúsený politik Pilát sa ľahko nevzdá. A príde s novým nápadom. Ak teda nefungovala spravodlivosť, ak teda nefungoval politický kompromis, skúsime niečo iné. Súcit. Pretože dav kričal, ukrižuj ho, ukrižuj ho, možno, že dav uspokojí tým, že Ježiša nechá zbičovať. Kto pri zdravom rozume by požadoval, aby zbičovaný človek bol ešte ukrižovaný? Sami viete, že mnohí ľudia bičovanie neprežili. Pretože rímske bičovanie to bol sofistikovaný spôsob mučenia, dobre domyslený spôsob mučenia, keď na krátkej drevenej rúčke sú pripevnené tenké prúžky kože, ukončené buď kúskami ocele alebo kosti, zvieracích kostí. Vojak, sadista, vyučený v procese, zoberie bič, prudko s ním švihne, aby tenký prúžok kože, tenký prúžok koženého remienka preťal chrbát. Takto. Väzeň bude vyzlečený, nahý, a bude rukami priviazaný k stĺpu. Takže sa nemá kam uhnúť. Je priviazaný k stĺpu. A vojak, sadista, ktorého potešením v živote je pôsobiť bolesť, pristúpi a ho bičuje. Švihne, aby tenký prúžok kože preťal pokožku a na konci buď tá ocelová gulička, alebo ten kúsok, drsný kúsok kosti sa zabodol do pokožky, do tela toho väzňa. A potom okamžite trhne späť, aby práve tento koniec, ktorý sa zabodol, vytrhával von. Bičovať nemôže hocikto. Pretože ak väzeň neprežije, je to problém vojaka, ktorý bičuje. A preto on musí byť špeciálne vycvičený v tom, ako spôsobiť čo najväčšiu bolesť, áno, a pritom toho človeka nezabiť. On vie, vojak vie, nemôže dať 40 rán, pretože 40 rán ešte nikto neprežil. A on musí zvážiť, koľko rán dá, aby ešte väzeň prežil. A toto je karta, na ktorú hrá Pilát. Pilát vie, že za normálnych okolností, ak on im predstaví, ukáže zbičovaného človeka, predsa nikto nebude požadovať, aby ešte tohto človeka ukrižovali. A tak potom, čo Pilát miesto toho, aby keď povedali, ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam, aby im ho prepustil a povedal, ja som tu na prokurátor, ja rozhodujem, môžeš ísť. A on povie, no skúsme niečo iné, skúsme politický kompromis. Tu sú dvaja, vyberte si jedného. Vypálili mu rybník. Pilát povie, dobre, skúsime ešte niečo iné. Skúsime sympatiu, súcit. Tým ukazuje svoju nerozhodnosť a svoju slabosť. A práve na tomto, že Židia cítia jeho slabosť, ho budú tlačiť k stene. A teda nechá Ježiša zbičovať. Verš 2. a 3. hovoria o tom, že keď Pilát vydá Ježiša vojakom, potom, čo ho nazval kráľom, vojaci rozhodnú, že ak je král, tak potrebuje mať správnu kráľovskú výstroj. A tak mu spravia trňovú korunu a dajú mu purpurový alebo šarlátový plášť. Je zaujímavé, že pri výsluchu alebo vypočúvaní pred Kajfášom Židia sa vysmievajú Ježišovmu nároku, že je prorok. Rimania sa teraz budú vysmievať jeho nároku, že je král. Verš 3. hovorí, že prichádzajúc k nemu hovorili, buď pozdravený král židovský a bili ho po tvári. Grécky tvar slovesa bili jasne ukazuje a opakovane ho bili. Naznačuje opakovanie deja. Opakovane ho bili po tvári. Dokážete si predstaviť, čo sa tu deje. Na jednej strane Biblia hovorí, že hriech priniesol trnie a bodlačie na svet a teraz Ježiš Kristus ako predstaviteľ ľudstva, ktorý nesie hriech, dostane trňovú korunu. Ak Ježiš je král, dostane kráľovský purpurový plášť. No a vojaci prichádzajú, aby si z neho robili posmech. Skúste si predstaviť, že Ježiš má k dispozícii všetku moc. Ježiš sa rozhodol na tomto svete žiť ako človek. Ale keby Ježiš chcel, Ježiš môže povedať, Otče, ja chcem, aby moja vševedúcnosť sa mi vrátila. A predstavte si, že vám navlečú vrece na tvár a bijú vás a hovorí, tak, teraz sa ukáž, čo je v tebe. Ukáž, aký si dobrý. Kto z nás ťa udrel? A vy viete, že ak chcete, môžete vedieť odpoveď na tú otázku. Moritz Wenden pred 30 rokmi, keď napísal modlitebné prednášky v 73. či 4. roku, taký suchý zelený strom bol na obálke, ak si ešte pamätáte, hovorí príbeh, ako si kúpil v 59. roku Volkswagen Chrobák, keď ich začali dovážať do Ameriky. Auto, ktoré malo motor 1,9 litra. V Amerike, ak auto nemá 3,5 litrový objem motora, tak sa za auto nepočíta. A hovorí, ako mal túžbu predvádzať sa, ukázať, že ja mám nové auto. A prišiel na križovatku a vedľa neho zastane to 6 metrov dlhé auto, ktoré má 3,5 litrový motor. A on ukazuje šoféru, vidíš, ja mám nové auto. A hovorí, a keď naskočila zelená, tak ten mne ukázal, kto má aké auto. Hovorí Moritz Wenden, než ja som došiel na koniec križovatky, tam ten už stál na ďalšej križovatke na červenej. A hovorí, nikdy viac som nemal pokušenie dokazovať tomu druhému, aký silný motor mám, keď mám len 1,9 litra. Neviem, čo by povedal, keby jazdil so Škodovkou 105, no ale to je iná kapitola. Kto má väčšie pokušenie dokazovať svoju silu? Ten, kto ju má, alebo ten, kto ju nemá? Dokážete si predstaviť, že Ježiš môže vedieť odpoveď na otázku, ktorú mu kladú. A Ježiš, ktorý má všetku moc, sa rozhodne ju nepoužiť, aby naučil nás, ktorí nemajú žiadnu moc, že akým spôsobom máme žiť. Nie spoliehaní sa na svoju silu, ale v prosení o Božiu silu a Božiu moc. Potom po tretí krát Pilát vyjde a povie ľuďom, ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam. Vo verši 29., 38. a teraz v 4. verši. Preukáže Ježiša a očakáva, že pohľad na zbičovaného a poníženého väzňa vzbudí súcit v ich srdciach. Ale Pilát sa prepočítal. Jeho slova len zvýšia nenávisť a odboj. Aj keď povie, aj hľad človek, pozrite na tohto chudáka vlastne. Netrpel dostatočne? Čo poviete, nemali by sme ho už prepustiť? Zľutujte sa nad ním, prepustite ho. Pilát vynaloží úsilie, ale to úsilie zlyhá. No a vy a ja sa učíme, že pohľad na Ježiša nestačí. Samotný pohľad ešte neznamená, že hriešnik sa zmení. Ľudia sa pozrú na Ježiša a zatvrdilo odpovedajú, ukrižuj ho. Nestačilo. Treba viac. Ak Duch Svätý sa nedotkne srdca človeka, potom samotný pohľad, samotná emócia človeka nezmení. Pocity sú dôležitá vec v kresťanskom živote, ale nakoniec nikto z nás nie je spasený na základe našich pocitov. Na základe ľútosti s Ježišom. Pokánie znamená zmena postoja. Sentimentálnosť je milá, pekná, ale ešte neprináša zmenu. Je v poriadku, ak vo zbore pri kázaní uroníme slzu. Ale nakoniec sa viacej počíta to, ako žijeme po tom, čo zo zboru odídeme. Vo verši 6. po štvrtýkrát Pilát povie, ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam, ale národ ho už má v hrsti. Ak nenachádzaš na ňom žiadnu vinu, prečo si ho nechal zbičovať? Jeho skutky popierajú jeho slova. A Pilát už je vo vleku udalosti. Pilát je typickým predstaviteľom politika, ktorý si myslí, nájdem šťastný kompromis, ktorý uspokojí všetkých. A práve na túto kartu židovskí predstavitelia budú hrať. Konfúcius správne povedal, zbabelstvo znamená vedieť, čo je správne a nerobiť to. A v tej chvíli Židia začnú hrať špinavú hru. Verš 7. Vytiahnu svoju kartu. Keď on im povie, vy ho vezmite a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu, odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa nášho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Vytiahnu náboženskú kartu. Vieš, podľa našich náboženských predpisov tento človek si zasluhuje smrť. A Pilát vie, nemôžem si dovoliť ďalší prúšvih týkajúci sa židovských náboženských záležitostí. Už aj tak v Ríme majú pochybnosti, čo som to ja za správca, čo som to ja za guvernéra, keď nie som schopný zvládnuť tento zákon, tento národ. A oni na ňa vytiahnu kartu. Ty sa zase pletieš do našich náboženských sporov. A Pilát vie, že prehral. Jediné, čo Pilát povie, tak vážený, ale toto ja vám osladím. A povedie spor takým smerom, aby si od Židov vynútil priznanie alebo vyznanie týkajúce sa cisára, ktoré ešte v budúcnosti použije v ich neprospech. Ale od tejto chvíle je jasné, ako sa to skončí. Židia Pilátovi ukážu, Pilát, je to mi ty alebo on. A aj keď Matúš povie, že jeho žena poslala k nemu posla a povedala, daj si pozor, aby si s týmto človekom nič nemal, pretože ja som pre neho veľa trpela. Pilát už je vo vleku udalosti a nemôže urobiť nič. Práve vďaka tomu, že sa nedokázal rozhodne postaviť vtedy, keď sa postaviť mal. No, vy a ja sa učíme, že to, čo sme už videli v 1. Mojišovej 3. kapitole. Eva s hadom diskutuje. Adam ide za hlasom svojho srdca. Je zaujímavé, že v našom živote obyčajne to chodí tak, že chlapi diskutujú, analyzujú, racionalizujú a vyjednávajú a ženy idú za hlasom svojho srdca, čo cítia, že je správne. Ale ani jedna cesta nevedie k víťazstvu. Len k tomu, že človek sa viacej, hlbšie zapletá a nakoniec nie do úniku. Židovskí predstavitelia ťahajú figurky na šachovnici tak, že Pilát nemá úniku. To je to, čo hriech a ľudská zloba dokáže.